Meillä on erilaisia älykkäitä vehkeitä vielä suhteellisen vähän, mutta älykännyköistähän puhutaan paljon, mutta onko älykköys siirtymässä kännyköistä myöskin muihin esineisiin, professori Kai Södergård?
Kyllä, me ollaan ihan menossa tämmöiseen maailmaan, missä älykkyys upotetaan esineisiin. Näytämme tässä seminaarissa hybridimediatuolin, johon on upotettu kamerat ja joka sitten toimii niin, että kun istuu lukemassa tässä tuolissa kirjan, niin silloin tämä kamera huomaa, mitä sivua luet, ja sitten se näyttää sitten, jos olet niin kuin telkkarin edessä lukemassa, niin se näyttää sitten tähän kirjan sivun liittyvää videota tai ääntä. Että tämä on yksi esimerkki siitä, että kuinka niin arkipäivän esine kuin tuoli voi sitten muuttua älykkääksi sitten tulevaisuudessa.
No mitä käytännön hyötyä tästä on?
Se, että esine tavallaan tuntee käyttäjänsä, niin se tekee sen, että se voi tavallaan mukautua siihen tilanteeseen ja tarjota niin kuin tässä tapauksessa parempaa mediakokemusta, parempia uusia mediaelämyksiä. Mutta niin kuin laajasti katsottuna, niin esine palvelee paremmin.
Voidaanko ajatella, että tällainen äly voisi siirtyä myöskin mediapuolelle sillä tavalla, että tietokoneet tekisivät uutisia?
Joo, tämä kehitys on menossa, että Yhdysvalloissa on jo esimerkkejä, jossa urheiluutiset ja finanssimaailman uutiset, talousuutiset tehdään kokonaan niin kuin tietokoneilla. Ja se on tietysti kyse sitten ei kovin niin kuin luovasta uutisoinnista, vaan ohjelma noudattaa tällaista tiettyä kaavaa, millä rakennetaan näitä uutisia.
Kuulostaa aika mielenkiintoiselta, kun talouselämää hallitsee sijoitusrobotit ja uutisointi ja uutisrobotit, niin mikä näköpiiri meillä on edessä?
Niin aivan, että tietysti tällä tavalla se, että mitä on, niin kuin katsotaan älykkääksi, niin se siirtyy koko ajan. Ja minä ainakin näen, että aina ihmisillä jää tilaa tehdä oikeasti luovia asioita. Mutta että rutiiniomaisemmat asiat myöskin tavallaan tällä henkisen työn puolella, niin ne automatisoituu. Ja silloin käy niin, että esimerkiksi tässä tapauksessa lehtitoimittajille jää enemmän aikaa ja resursseja tekemään niitä uusia juttuja, niin kuin aidosti journalistisia juttuja.
Mistä mediatalot saavat sitten rahansa tulevaisuudessa, kun tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että se on yhä vaikeampaa ja vaikeampaa. Ainoastaan taitaa olla verkkomainonta, joka lisääntyy, kaikki muu mainonta vähenee, niin miltä näyttää median tulevaisuus tästä näkökulmasta? Asiakaspäällikkö Harri Nurmi.
Median tehtävähän on tuottaa mielenkiintoista sisältöä, jota kuluttajat ja kuuntelijat ja katselijat haluavat katsella ja mistä he ovat kiinnostuneita. Tässä medialla on tietysti aina etulyöntiasema, koska media tekee ammattimaisesti sisältöä ja kuluttajat pystyvät luottamaan suunnilleen siihen, että median antama tieto on oikeaa. Toinen kysymys on sitten kokonaan se, että sisältöä alkaa olla jo niin paljon, että ja suuri osa siitä on myös aivan laadukasta sisältöä, että ongelmaksi tulee lähinnä se, että miten kuluttaja pääsee sen oikean tiedon ääreen, miten hän löytää sen oikean tiedon siitä valtavasta tarjonnasta.
No onko tähän ratkaisua vielä olemassa?
Ratkaisuja on olemassa sillä tavalla, että pystytään jo luomaan tavallaan tällaisia käyttäjän mieltymysprofiileita, jolla voidaan arvata, laite saattaa arvata, systeemi saattaa arvata, että mistä tämä kuuntelija olisi kiinnostunut. Ja pystytään myös analysoimaan sisältöä automaattisesti sillä tavalla, että tämä soveltuu sen ja sen tyyppisille ihmisille, jotka saattavat olla kiinnostuneita tästä. Kyllä menetelmiä löytyy, mutta kyllä tässä niin kuin tärkein on tietysti se, että tämä laatu pysyy korkeana ja ihmiset ovat tyytyväisiä siihen.
Ehkä tässä voisi kommentoida, että on esimerkkejä Suomestakin, jossa lehtitalot on pystynyt saamaan maksua sisällöstä, ei ainoastaan mainoksista, vaan toimituksellisesta sisällöstä. Ja silloin se malli on nimenomaan se, että tehdään tällaisia yhdistelmiä, niin kuin painetun lehden ja sitten niin digilehden yhdistelmiä, ja jolloin esimerkiksi sellainen, joka on kesämökillä, niin voi sitten lukea täsmälleen samaa sisältöä tablet-tietokoneesta, eli käyttää digilehteä, mitä hän muuten lukee niin printattuna. Ja tästähän on sitten on käynyt ilmi, että niin kuin esimerkiksi Helsingin Sanomien tapauksessa Suomessa, niin kolmas osa printtilehden tilaajista on valmiita maksamaan muutama euroa sitten lisää siitä, että ne saa myös tämän digitaalisen sisällön. Ja se luo ihan mukavan kassavirran. Että kyllä näyttää siltä, että yleisö on, lukijat on yhä valmiimpia kuitenkin maksamaan myös digitaalisesta sisällöstä, jos se vaan tarjotaan niin, että se on ihan se sama sisältö, mitä lukee niin kuin printistä, ja sitten yleensä tarjotaan näille uusille tablet-tietokoneille, joiden kanssa vuorovaikutus on niin kuin lähempänä ja tavallaan intiimimpää kuin PC-tietokoneiden kanssa, ja että se käytettävyys on parempi.
Ovatko tabletit tuoneet tullessaan sitten uusia mahdollisuuksia mediataloille?
Ne on ihan ilman muuta tuonut uusia mahdollisuuksia, ja näkisin, että se liittyy just tähän, että se on niin miellyttävä, että tabletin käyttö, niin että kuluttajat on valmiita, lukijat on valmiita myös maksamaan siitä digisisällöstä, mikä on ollut erittäin vaikea niin kuin tavallisilla tietokoneilla saamaan ihmisiä maksamaan siitä.
Tableteista vielä erikseen täytyy todeta se, että tabletti voi toimia sekä painetun median pelastajana, että myös liikkuvan median, eli videon osalta. Nythän TVn katselusta suuri osa on ennustettu, tulee siirtymään näihin mobiililaitteisiin, ja olemme keskustelleet paljon siitä, että mikä on tämän perinteisen TVn tulevaisuus suhteessa sitten tähän niin kutsuttuun on-demand-palveluun, eli että jatkossa saattaa olla, että näiden tablettien ja mobiililaitteiden kautta niin päästään lähemmäksi tätä tilannetta, että sisältöä pystytään hakemaan silloin, kun se kullekin vaan sopii.
Sisällön määrä on todella, todella valtava, ja olemme suorastaan pulassa sen kanssa. Miten sen sisällön paremmin löytäisi? Mikä tässä on tulevaisuuden trendi? Onko se enemminkin se, että se haluttu sisältö löydetään, kuin että sitä koko ajan on vaan lisää ja lisää tuolla netissä?
Kyllä tästä on selkeitä tutkimuksia tehty, että mediayhtiöiden tulokset eivät enää parane siitä, että sisältöä tuotetaan enemmän. Kyseessä tulee olemaan jatkossa kilpailu siitä, että miten se löydetään. Varsinkin sitten, kun mennään näihin vapaasti saatavissa oleviin, tai sanotaanko näin, että milloin hyvänsä saatavissa oleviin sisältöihin. Laitevalmistaja Cisco on arvioinut, että jo tällä hetkellä noin puolet kaikesta internetliikenteestä on videosisältöä. Ja sitä syötetään niin hirvettävät määrät, että ihmiset eivät pysty sitä kuluttamaan. Ja tähän liittyy nyt se peruskysymys. No miten se ihminen sitten löytää sen oikean sisällön puoleen, niin tähän sitten löytyy erilaisia työkaluja. Mutta enemmänkin sanoisin, että se on kysymys siitä, miten se asetetaan tarjolle ja minkälaiset hakujärjestelmät ynnä muut siellä sisältöpalvelimissa löytyy, jotta ihmiset pystyvät sitten löytämään sen oikean tiedon. Mutta tämä tulee todellakin olemaan se suurin kysymys. Miten saadaan se kuluttaja sen oikean oman sisältönsä ääreen, eikä se, että tuotetaan valtavasti sisältöä sinänsä?
No miten kuluttaja saataisiin sen oikean sisällön ääreen sitten?
Tähän on erilaisia menetelmiä. Kuluttaja itse pystyy kertomaan itsestänsä sillä tavalla, että se sisältöpalvelin pystyy päättelemään, mistä hän on kiinnostunut. Kaikkea tämä ei miellytä, vaan joskus saattaa olla näin, että tällaisista henkilötietojen jakeleminen erilaisille nettipalvelimille voi olla kynnyskysymys monille ihmisille, jolloin pitää löytyä tarpeeksi älykkäitä tapoja, joilla käyttäjä pystyy sitten hakemaan sitä sisältöä. Ja sitten toisaalta myös sisällön tarjoajan pitää mahdollistaa se löytyminen. Esimerkiksi videoiden osalta on aika vaikeaa hakea sisällön perusteella mitään. Se tekstin perusteella löytyy helpommin. kuvien perusteella se on aika vaikeaa. Ja tähän on nyt kehitetty erilaisia menetelmiä, joilla kuvia voidaan analysoida, videoita voidaan analysoida ja päätellä, että minkälaista videosta on kysymys, keitä siellä on ja niin poispäin.
Tässä on myös sosiaalisen median rooli kiinnostava juuri tässä, että kuinka löydetään sisältöjä, että siinähän on hyvin huomattava osa siitä, mitä ihmiset nykyään kuluttaa mediassa, on peräisin kavereiden suosituksista, eli tyypillisesti Facebook-kavereiden suosituksista, linkkeistä, mitä ne postaa Facebookissa ja muissa sosiaalisissa medioissa, Twitterissä ja näin. Ja sehän on todettu niin kuin tutkimuksissa, että luotetaan siihen, mitä kaverit suosittelee. Että tässä on niin kuin ylipäänsä hyvin kiinnostava tämä suhde niin kuin, sosiaalisen median, blogien ja Facebookien ja sitten tämän valtamedian, perinteisen median välillä. Ja se on aika selvä, että ammattimedia joutuu hakemaan paikkansa tässä uudessa tilanteessa suhteessa niihin sosiaalisiin medioihin.
Miten arvioitte, mikä merkitys sillä on, että jos ajatellaan näitä pelimerkkejä ja rahaa, missä se raha on? Raha on niin kuin Suomessakin on mittavassa määrin S- ja K-ryhmällä sekä teleoperaattorilla, eikä suinkaan TV- ja radiotoimijoilla, kuten Yle, MTV ja Nelonen. Mitä tämä voisi vaikuttaa, professori Kai Söderborg?
Näin se on, ja jos katsoo todella, ketkä mainostavat Suomessa, niin se on just päivittäistavarakauppa, ne isot kaupparyhmittymät. Ja se on hyvin tärkeä suomalaisille mediataloille, että ne pystyy mahdollisimman suuressa määrin pitämään ne mainokset itselleen. Tietysti aina uusia toimijoita on pyrkimässä markkinoille, ja ne ei ole välttämättä aina suomalaisia toimijoita, jotka sitten kilpailevat mainosmarkoista. Tietysti yksi hyvin suuri toimija on Google, joka kerää nyt suurimman osan hakukonemainonnasta itselleen Suomessakin.
Asiakaspäällikkö Harri Nurmi VTT:stä. Nyt viime aikoina on varsinkin puhuttu aika paljon tästä YouTubesta ja Muhammed-videosta ja kaikista tällaisesta, mitä netti pitää sisällään. Miten näyttäytyy sananvapaus ja yksilön suoja internetissä?
Tämä on varsin syvällinen kysymys. Nettihän on periaatteessa avoin, ja länsimaat varsinkin korostavat sitä, että tiedon välitys pitää olla vapaata. Ei ole mitään, kuten on huomattu jo eri maissa, niin netin tavallaan tukahduttaminen on mahdotonta. Sitä ei pystytä estämään, ja kysymys on enemmänkin siitä, että miten tämä virallinen puoli netissä toimii. Toimiiko se niin, että tietoa pyritään tuottamaan asiallisesti ja sillä tavalla, että otetaan huomioon kaikkien kuulijoiden näkemykset, vai päästetäänkö se täysin tavallaan villinlännen tyyliin? En usko, että tämä skenaario tästä villistä lännestä täysin pääsee toteutumaan, koska kuluttajat suurimmaksi osaksi kyllä ovat tietoisia tästä, että vapaa tiedon välitys on tärkeää, mutta silläkin pitää olla tietynlaiset rajoitukset. Sosiaalisen median puolella tämä alkaa pikkuhiljaa myös selkiintyä jatkossa, uskon näin. Minä näkisin myös sen, että se, että ammattimainen media siirtyy nettiin, on hyvä asia. Eli se tavallaan tasapainottaa sitä tarjonnan laatua sillä tavalla, että tällainen imago, mikä netillä tällä hetkellä on, että netissä liikkuu hyvin paljon kyseenalaista tietoa ja epämääräistä tietoa ja niin poispäin, niin sitä päästäisiin pikkuhiljaa parantamaan. Netti on erittäin hyvä väline tiedon välityksessä, ja nyt on kysymys siitä, että miten saadaan siellä toimijat myös ymmärtämään sen tärkeys ja merkitys ja vahvuus.
Voiko netti lisätä ja digitalisoituminen ylipäätänsä niin epätasa-arvoa?
Nyt tuli vaikea kysymys. Tietysti pystytään aina sanomaan näin, että tietty joukko ikäluokista esimerkiksi ei ole kovinkaan sinut kaikkien näiden uusien välineiden kanssa. Tämä on ongelma, ja siihen on puututtava. VTT:llä on paljon mietitty tätä asiaa. Meillä on erilaisia tutkimusalueita siitä, että miten teknologia vaikuttaa esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten toimintamahdollisuuksiin, miten mahdollistetaan se, että ikääntyneet ihmiset pystyvät käyttämään nettiä. Toisaalta pitää huoli myös siitä, että netti ei ole ainoa tapa hoitaa asioita. Mutta netti nyt käytännössä, kuten todettiin, niin sen leviämistä ei pysty estämään. Ja se on se on myös nähtävä sillä tavalla, että se palveluiden tuottaminen sitä kautta ja tiedon saaminen on niin paljon kätevämpää, että me joudumme ehkä nyt käymään läpi sellaisen tuskallisen kierroksen, että tietyt henkilöt voivat nähdä, että heitä ei palvella enää tarpeeksi hyvin. Tähän täytyy löytää ratkaisuja myös.
Ja tässä tietysti yhteiskunnan rooli on tärkeä tämmöisen niin kuin perusinfran, perusstruktuurin tarjoajana.
VTT:n asiakaspäällikkö Harri Nurmi, millaiseksi toivoisit digitaalisen median kehittyvän?
Digitaalisella medialla on paljon mahdollisuuksia verrattuna siihen, mitä se on tähän asti ollut. Sen mahdollisuudet näkyvät sekä painetun median puolella. Haluaisin nähdä, että painettu mediakin muuttuisi hieman, sanotaanko nyt, ajanmukaisemmaksi sillä tavalla, että se tieto, mitä lehdestä lukee, ei ole enää välttämättä päivän vanhaa, vaan että se jatkuvasti uudistuisi. Tässä on viritelty sitä konseptia, että nettilehti voisi olla todellakin sellainen, joka päivittyisi jatkuvasti. Ja kun otan sen käsiin, niin siinä on uusimmat tiedot, tietysti myös ne vanhat tiedot, mitä sieltä löytyy. Ja sitten tietysti tämä kysymys siitä, että pitääkö sisällön olla saatavilla silloin, kun sitä haluan, niin itse pidän ainakin siitä, että joku osa sisällöstä saisi olla sellaista. Esimerkiksi nyt tällaisen yleisessä niin kutsutussa lineaarisessa TV-lähetyksessä tulevat lähetykset, niitä pystyisin katsomaan myös jälkikäteen. Ja näinhän tapahtuu nyt jo tiettyjen sisältöjen osalta, mutta tietysti tässä on myös tämmöisiä sisällön omistusoikeuskysymyksiä ja tekijänoikeuskysymyksiä, jotka eivät välttämättä aina mahdollista sitä, mutta minusta netti mahdollistaa digitaalisen median muuttumisen paljon, paljon mielenkiintoisemmaksi sekä sen lukukokemuksen kautta että sisällönkin suhteen.
Tutkimusprofessori Kai Söderkort, miten toivoisit digitaalisen median kehittyvän?
Tietysti jo tällä hetkellä niin se on ihan fantastinen tämä digitaalinen media, kun ajattelee, että sä voit lukea tuhansia, taas tuhansia lehtiä, kuunnella kymmeniä tuhansia radiokanavia ja seurata satoja TV-kanavia. Voit näitä sosiaalisissa medioissa ylläpitää laajoja verkostoja sun vanhoihin luokkakavereihin. Ja sä voit skypata välityksellä yhteydessä sun lapsiin, kun ne on opiskeluvaihdossa Kaliforniassa. Se on, että täytyy todella venyttää tätä mielikuvitusta, keksiä niin visioimaan vielä, että mitä tästä eteenpäin. Mutta selvä on, että se teknologia ei ole mitenkään pysähtymässä, päinvastoin se kiihtyy sen kehitystahti koko ajan ja uskoisin, että aina yksi aspekti, tärkeä aspekti on, miten ne tavallaan välineet kehittyvät, nämä päätelaitteet, esimerkiksi televisio, joka tullaan katsomaan sohvalta, uskon vielä pitkään niin kuin rentoutumismielessä, mutta siinähän tullaan saamaan niin kuin seinäkokoisia näyttöjä, ja jossa niin toimii kolmeulotteisesti, joka tarjoaa ihan niin kuin todella sellaista tunnelmaa, että se on todella siinä tapahtumien keskipisteessä. Tällaisia, niin kuin, mitä kutsutaan niin kuin ammattikielellä immersiivisia mediakokemuksia, tullaan tarjoamaan meillä yhä enemmän. Ja samalla niin kuin vaikutamme mediaan uusilla tavoilla puheella, ei välttämättä paineta nappia niin kuin kaukosäätimellä, vaan me käsketään puheella sellaisia televisioita on jo, tai eleillä ohjataan, mitä halutaan nähdä ja kokea, että juuri se tapa, millä vuorovaikutamme ja ohjaamme tätä mediaympäristöä, niin se tulee kehittymään ja olemaan paljon luonnollisempaa kuin mitä se on tällä hetkellä, ja se minusta on hyvä kehitys.
No jos kaikki menee pieleen, niin millainen kauhuskenaario digitaalisen median kehityksestä voi muodostua?
No yksi kauhuskenaario on tietysti juuri tämä, mihin toimittaja aikaisemmin viittasi, eli että tämä vähentäisi tasavertaisuutta yhteiskunnassa.
Ja asiakaspäällikkö Harri Nurmi VTT:stä, mites koet sen, että jos kaikki menee pieleen, niin millainen kauhuskenaario digitaalisen median kehityksestä voi muodostua?
Ammattimainen media on tähän asti ollut hyvin luotettava ja ihmiset luottaa siihen, mitä lukevat lehdestä ja kuulevat televisiosta ja radiosta. minun kauhuskenaari on se, että kukaan ei enää usko siihen, mitä kuulee ja näkee mediasta. Ja tämä saattaa tietysti olla silloin tuloksena, jos netti pääsee täysin valloilleen kehittymään niin, että ammattimainen media ei ole siellä tarpeeksi hyvin edustettuna. Ja en usko, että sellainen toteutuu. Tällä hetkellä niin kuin tuntuu siltä, että monella on sellainen käsitys, että netissä oleva tieto ei välttämättä nyt olekaan niin uskottavaa kuin mitä paperista luettu tieto on. Haluaisin todellakin, että tämä muuttuu tämä ja tämä kauhuskenaario ei pääse toteutumaan.